početku, drag gospodine Isuse Kriste, hvala ti za ovu priliku da smo evo zdravi u sposobnosti, gospode, moguće da se skupimo ovdje, gospode, iako znamo da postoje ljudi diljem svijeta koji nemaju tu mogućnost, gospode, ili postoje neki koji također koji su tu možda iz drugih razloga ne mogu biti ovdje. Gospode, tu smo se skupili radi toga što postoje u tvoje riječi nešto što kaže da gdje su dvoje ili troje skupljeni u tvoje ime, da si ti među njima. Isto tako, tvoja riječ kaže da se skupljamo još više, što više vidimo da se približava kraj, gospode. Znamo da postoje neki ljudi koji će ispuniti taj dio pisma, gospode, i kao što kad Isus bio ovdje na zemlji, otišao je do Ivana Krstitelja da ga on krsti, gospode, iz razloga da ispuni pismo, i gospode, kad je on došao do proroka, rekao je da pusti, da se ispuni sva pravednost, gospode, i sigurno je tebi bilo ugodno da je on ispunio dio pisma, jer si ti rekao nakon toga da je to tvoj sin ljubljeni u kojem ti je milina stanovati, gospode. Molimo te da isto tako tebi bude ugodno prebivati među nama i u nama, i da blagosloviš ovo vrijeme koje ćemo provesti, riječi koje će biti rečene, da ne budu neke informacije, gospode, nego neka bude inspiracija od tebe koja će nam svima pomoći da spoznamo tvoju volju, i gospode, da spoznamo taktiku neprijatelja i da tako živimo pobjedničkim životom, gospode, ovdje na zemlji, ovo malo vremena što je još preostalo. U Isusovo ime molimo te, amen.
Yeah. Thank you.
Biblije, možemo uzeti Hebrejima 11. poglavlje, vrlo dobro poznat dio pisma, možda bi ga neki znali citirati na pamet, kao inače ako smo ustat da čitamo Božju riječ, poštovanja prema Božoj riječi, Biblija kaže da je Bog riječ, tako da, znači Hebrejima 11. poglavlje i poslije jedan stih iz Rimljana 10. Jedan i drugi stih su dosta poznati, ponekad je malo možda teško početi pričati na temu koja je svima poznata, međutim ima jedan detalj koji je mene ohrabrio i vjerujem i htio sam ga podijeliti s vama i do njega ćemo doći u startu ovoga što ću pričati danas. Znači prvi stih kaže ovako, vjera pak je jamstvo onoga čemu se nadamo, dokaz onih stvarnosti koje ne vidimo, po njoj su stari primili svjedočanstvo. Vjerom spoznajemo da su svjetovi oblikovani riječu Božja, tako da ovo vidljivo nije postalo od nečega pojavnoga. Vjerom je Abel primio bolju žrtvu Bogu nego Kain. Po njoj je primio svjedočanstvo da je pravedan. Bog je posvjedočio nad njegovim darovima. Po njoj i sada premda mrtav govori. Vjerom je Henok bio prenesen da ne vidi smrt i nije ga se našlo, jer ga je prenio Bog. No prije prijenosa primio je svjedočanstvo da je ugodio Bogu. I možda se vratimo onda u Rimljane 10. poglavlje. 17. stih. Jedan samo stih. Kaže ovako, dakle vjera dolazi slušanje, a slušanje po riječi Bože. Se pomolimo, dragi Gospode, ako je nešto istina od ovoga što će danas biti rečeno, to je onda ovo upravo što smo pročitali, to je tvoja riječ, Gospode. Vjerujemo, Gospode, da je ona bogata i da u njoj ima možda više nego što smo mi dokučili ili shvatili i razumjeli i da, Gospode, vrijedi čitati tvoju riječ iznova i iznova jer ti uvijek nešto novo otkriješ. Molimo da tako bude i danas, da danas ne bi samo pričali o vjeri, Gospode, nego da bi danas i dobili vjeru ako je nemamo, da bi vjera zamijenila sumnju ako negdje postoji u našem životu, Gospode, ili ako postoji vjera da bi ona još postala čvršća i veća i sigurnija, Gospode, u obećanja tvoje riječi. Molim te za to u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Pozdravljam i naše goste koji su tu. Bilo bi bolje da ste češći. Ok, dakle, tema vjere je tema o kojoj se mnogo priča i nemoguće je kao kršćani za običnu temu i vjerojatno ste o njoj mnogo puta slušali i slušali ste vjerojatno i ove citate pisma, ali evo, ako izdržite sa mnom nekoliko minuta, pola sata ili tako nešto, onda ćemo doći do jednog dijela koji ja osobno nisam vidio, možda vi jeste, a meni je bilo značajan. Dakle, Brebrahan kaže za vjeru, možda sam ovdje izostavio jedan stih, a mogli smo ga pročitati, pa ću ga pročitati sada. Znači, kaže za Henoka, no prije prijenosa primio je svjedočanstvo da je ugodio Bogu. I onda ovaj stih koji nisam pročitao, a bitan je, kaže, a bez vjere nemoguće mu je ugoditi. Jer onaj ko pristupa Bogu mora vjerovati da on jest i da nagrađuje one koji ga revno traže. Znači, vjera je uvjet, to nije hoćemo li ili nećemo, nego je uvjet. I ponekad mi kao kršćani neke stvari koje puno puta čujemo, niti ne razmišljamo detaljno o njima ili imamo nekakvu svoju koncepciju ili poimanje što bi to mogla biti vjera i šta vjera je i šta nije. Imamo možda nekakvu mjeru ili vagu, pa onda bažemo koliko mi to vjerujemo, kada vjerujemo više, kada manje itd. I ono što je nažalost često, da naše mjerila nisu mjerila Božje riječi i da mi često tu malo promašimo i zato je dobro da se vratimo u Božju riječ i onoga što je prorok rekao o vjeri i da nas posjeti što Bog smatra vjerom, a šta je to sumnja. Dakle, prorok kaže, i to ćemo, s tim ću krenuti, jedan citat, danas ću dosta čitati nekih stvari iz poruke Brebrahama, zato što kad govorimo, kad neke tvrdnje za reći koje ovdje ću spomenuti, da, ne bi se usudio sam to reći, da nemam iza toga proroka i onda da vidimo na osnovu čega on to temelji. Kaže prvo, da se rijetko zna šta je vjera. Iako se o vjeri puno priča i mnogi ljudi se smatraju vjernicima ili da imaju vjeru, činjenica je, kaže, da je vjera i ono što oni smatraju vjerom nije ono što je vjera. Kaže, vrlo često ljudi nešto što je zapravo nada, smatraju da je to vjera. I kaže, zapravo se rijetko zna što je vjera. U propovjedi znak 64. godine kaže ovako. Udruženja i propovjednici su pustili ljude da rade bilo što i provuku se. I samo upišu svoje ime u knjigu i nazivaju se ovim, onim i drugo, kad je to sramota, kaže. I došlo je da je vjera nešto što nije čak, kaže, čak vrlo rijetko znaju što je ona uopće. Oni imaju nadu, ali ne i vjeru. Dakle, vjera, pod onim što se smatra vjerom danas u kršćanstvu, zapravo je vrlo često zapravo nada. Ljudi se nadaju i pokušavaju sami sebi uvjeriti da je ta nada dovoljno velika nada i da je zapravo to vjera. E sad, šta je to vjera i kako do nje dolazimo, prorok i Biblija jasno kažu i onda ćemo ukazati malo na to. I isto također i šta vjera nije. Kaže ovako. Prvo kaže da vjera nije nada, niti je to nekakav mit ili neka mašta ili nešto što mi sebi umislimo. U propovjedi 64. godine kaže ovako, većina ljudi danas, ponovit ću od sinoć, govore da imaju nadu umjesto vjere. Naći ćete ljude da dolaze na binu, oni su se skupili zbog nade, ali vjera je jamstvo onoga čemu se nadamo, dokaz, ona nije mit, ona nije mašta, to je nešto što imate. Vi to već imate, vi ste s time jako sretno, kaže. Naprimjer, ovako, ako sam gladan na smrt, a struca kruha košta 25 centi, za što se za tih 25 centi se može kupiti struca kruha? Dakle, kad imam 25 centi u svojoj ruci, sretan sam kao da imam kruh ili strucu kruha, jer je to cijena za koju mogu kupiti kruh. Znači, ako smo gladni, i očekujemo da bi mogli uskoro umrijeti od gladi i od gladnost muči i neko nam da 25 centi, nije nam dao kruh. Dao nam je nešto za što možemo kupiti kruh. Ali tih 25 centi, reakcija čovjeka koja ima 25 centi je jednaka kao da je dobio kruh. S druge strane, tih 25 centi je nešto realno i opipljivo. Kao što je kruh realno i opipljivo, to je isto nešto opipljivo. On ima nekakav dogad ili nekako jamstvo da će dobiti taj kruh. Recimo, kad kupujemo stan, onda potpišemo ugovor i taj ugovor nas čini jednako sretnim kao da smo dobili stan. Taj ugovor nije stan, ali je dokaz ili jamstvo da smo mi vlasnici toga stana koje kupujemo ili bilo čega. I kaže, i kad znam u svom srcu da sam to prihvatio i vjerujem da je Bog to meni dao, sretan sam s tom vjerom kao da sam kao da sam bio iscijeljen, jer ću svakako biti iscijeljen. Upravo sada imam jamstvo, nitko mi ga ne može oduzeti, znam da je to ispravno i s time mogu biti ustrajan. Znači, jednom kad imamo vjeru, vjera nam omogućuje jedan drugi element koji je potreban da bi se obećanje ispunilo, to da budemo ustrajani ili strpljivi ili postojani u tome iščekivanju da se to ispuni. Ako imamo 25 centi, moramo se strpiti da odemo do trgovine ili da neko ode do trgovine i donese kruh. Znači, nemamo još uvijek kruh, ali imamo dokaz ili jamstvo i mora, ono element koji je potreban je strpljivost, da se ono za što vjerujemo realizira. E sad, kad prvo govori o vjeri, kaže da čovjek zapravo u svom tijelu ima nekih pet osnovnih čula, o tome smo pričali, u zimu, znači kaže da čovjek u Bibliji je uvijek, broj čovjeka je broj šest, tako, u otkrivenju imamo 13, kaže da otkrivenje 13. poglavlje kaže da je šest broj čovjeka. I kaže prorok, i čovjek ima šest čula u svom tijelu. Kaže, jedan je vid, drugi okus, treći je opip, četvrti je njuh i peti je sluh. I za šesto čulo ili osjetilo je vjera. Kaže, njegova vjera određuje njegovu sudbinu, u kom pravcu ide. I kaže, vjera je jamstvo onoga čemu se nadamo, dokaz onog što ne vidimo, dokaz onog što ne možemo okusiti ili onoga što ne pipamo ili onoga što ne mirišemo ili ne čujemo. Znači, vjera je jamstvo toga. Prorok kasnije ima jedan primjer, je uzeo na propovjedalnici, imaju bočicu za uljem gdje se pomazuju bolesne s njime kad ljudi dođu za molitvu i kaže, stavio to iza sebe, drži u ruci i kaže, moj vid meni ne govori da kaže da nema bočice, ali moj opit govori da je bočica tu. E sad kaže, onda je stavio dalje i ne vidi iza sebe i osjetio mir. Kaže, niti je ne pipam, niti je ne vidim, ali osjetim mir i svuda. I njuh mi govori. E sad kaže, u jednom trenutku se dogodi da nemamo ni jedno od tih pet čula da nam išta kaže. Jedno i pet čula govori da toga nema, ali se pojavlja jedno šesto čulo koje nam kaže da toga ima, ono što Božja riječ kaže. Znači, vjera nam, ako ne vidimo, ne čujemo, ali osjetimo miris, taj miris je taj čulo mirisa je dovoljno i ta informacija koju dobivamo tamo da zanemarimo svih onih ostalih pet čula što oni nama kažu ili ona druga čula. Oni kažu nije, a jedno čulo je dovoljno da sve to zanemare. Tako, vjera je šesto čulo koje bi kad čovjek ima, znači to je nešto stvarno i realno, to nije nešto umišljeno ili nešto, neka masa ili neki mit, nego to je zaista osjetilo koje čovjek ima. E sad kaže, vjera je šesto čulo. Pet čula su u redu sve dok se oni ne slažu sa šestim, odnosno dok se slažu sa šestim. Ali šesto čulo je vjera, ona je jamstvo onoga čemu se nadamo. Vi ne okusite, ne vidite, opipate, mirišete ili čujete, ali vi to znate. Vjera vam tako kaže. I to je tako sigurno da je to stvarno, to vam postaje jamstvo. Ne vaša mašta, to je nešto što vi imate. Vidim ljude da dođu na binu, kaže da Branham, i kažu, brate Branhame, ja imam vjeru. On kaže, pa što radiš onda ovdje gore? Razumijete li? Znači, ljudi koji dolaze za molitvu u molitveni red i kažu da vjeruju, prvo postavlja pitanje, ako vjeruješ, zašto si došao ovdje? Vjera ti je dovoljno jamstvo da si iscijeljen u Božju riječ. Nema potrebe da se dolaziš gore na binu, da se prorok moli za tebe. E sad, znamo da smo vjerom spašeni. U Efežanima kaže Biblija u drugom poglavlju, 8. stih, kaže, ta milošću ste spašeni po vjeri. I to ne po sebi, Boži je to dar. Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Znači, kaže Biblija da smo spašeni milošću po vjeri. I što dalje kaže? Da je ta vjera Boži dar. Znači, a postavlja se pitanje, znači, i sljedeće kaže, ne po djelima. Znači, pojavili se dva elementa. Jedan je vjera, drugi su djela. I za vjeru kaže da je to Boži dar. I onda se možemo pitati, ok, ako je to Boži dar, naša vjera, pa onda mi ne možemo tu ništa napraviti. Ako Bog hoće da nam da vjeru ili neće, šta mi tu možemo napraviti? Mi možemo živjeti svoj život, pa to je njegova volja. Međutim, pročitali smo stih u Rimljanima koji kaže da vjera dolazi slušanjem. Znači, mi vjeru ne možemo proizvesti, ona mora biti darovana od Boga. A da bi bila darovana, mi moramo slušati, kaže i to slušanjem riječi Božje. Znači, u trenutku kad mi slušamo riječ Božju, mi smo ispunili uvjet koji je potreban da nam Bog daruje vjeru. Mi je ne zaslužujemo, to je Božji dar. E sad, kažem, nije nužno doći ovdje gore i kleknuti dolje i moliti se dok ne budete spašeni. Vi ste već spašeni, ali vi to morate prihvatiti. Kaže, spasenje, ili to ne čini vaša molitva. Molitva nije ono što ostvaruje naše spasenje. Vi ste spašeni vašom vjerom, ne molitvom. Vjerom ste spašeni. Kaže, ista stvar je s iscijeljenjem. Siguran sam da svi mi to razumijemo. Ok, znači, rješili smo da je spasenje stvar vjere, ne djela. I da je vjera koja je tu potrebna za spasenje dar od Boga. I da bi dobili taj dar, kaže Biblija, da vjera dolazi slušanjem, moramo slušati Božju riječ. E sad postavlja se pitanje šta je sa djelima. To sigurno znate, ali ima ovdje jedan ilustracija koja se meni svidjela, pa zato ću je spomenuti, da onda stavimo ravnotežu. Znači imamo s jednu stranu vjeru, s drugu stranu imamo djela. I kaže tamo u Jakovu, dosta on piše o djelima i naglašava djela, dok recimo Petar u Rimljanima naglašava vjeru. Postoje određena ravnoteža između djela i vjere. Kaže ovako, primijetite, Isus je rekao, samo vjeru, jer sve je moguće onima koji vjeruju. Kaže, vjera i djela su muž i žena, rade zajedno. Muž radi sa ženom, žena s mužem, oni jedno drugo ocrtavaju. Kao da čovjek kaže da je oženjen, a da ne može dovesti ili pokazati da ima ženu. Sumnjali bi u njegovu tvrdnju, razumijete li? Da čovjek kaže, ja sam oženjen, gdje ti je žena? O, ja ne znam o tome, razumijete li? Razumijete, bilo bi mi teško vjerovati mu. Kažem, pa gdje ti je žena? Pa ne znam. Ja onda to neću vjerovati. Vidite, ako imate ono što kažete da imate, vjeru, kako ćete mi pokazati svoju vjeru? Svojim djelima, razumijete li? Kažete, oženjen sam? Kako da znam da si oženjen? Ovo je moja žena. Pokažeš ženu. Znači, kad kažeš imaš vjeru, kako da mi znamo da čovjek ima vjeru, on pokaže svoja djela. Znači, djela kao, ne kao ono što smo mi proizveli, nego ono što je vjera proizvela. Djela kao posljedica, a ne kao uzrok. I kaže, ja sam udana, ovo je moj muž, ja sam iscijeljen. Kako znaš? Moja djela pokazuju moju vjeru, razumijete li? Razumijete li? Dakle, o čemu govoriš? Vaša vjera je ono što Bog vidi u vama, a vaša djela su ono što drugi ljudi vide u vama. To je razlika ovdje između Jakova i Pavla, kad objašnjavaju Abrahamu. Oni jedan drugome nisu kontradiktorni. Oboje je isto oženjeno. Znači, jedan i drugo, ovdje Pavao i Petar, pročitat ćemo malo dva, tri stiha od jednog i drugog. Kad govore o Abrahamu, jedan naglašava, Jakov naglašava djela, a Petar naglašava vjeru. I kažem, jedan drugome nisu kontradiktorni, to su dvije komponente koje su potrebne i koje su jedna ocrtavaju druga. Vjeru ocrtavaju ili reflektiraju djela i obrnuto. Kaže, takva je vjera koja ne proizvodi djela. Svatko ima pravo sumnjati u vaše svjedočanstvo. Čujete li sada? Prije nego što počnemo molitveni red. Ako vaša vjera ne proizvodi sa sobom djela, vi ne možete nikoga navesti da vjeruje da ste iscijeljeni. Kažete, pa ne znam, razumijem, pa da, naravno, ja imam svu vjeru svijeta. Naravno. Kaže, nemate, jer ako imate vjeru, onda su djela oženjena za vjeru. Ona su muž i žena. Jedno ocrtava drugo. Znači, kao što su muž i žena jedno, tako su djela i vjera jedno. Jedno je refleksija drugog. E, tu što kaže prorok i Pavao i Jakov govore o Mojsiju i evo što kaže Jakov. Kaže, želiš li spoznati o čovječe isprazni da je vjera bez djela mrtva? Abraham, otac naš, ne opravda li se djelima kad prinese sina svojega Izaka na žrtven? Vidiš li da je sudjelovala s djelima njegova vjera i da je djelima i da se djelima vjera usavršila? Ispuni se pismo koje govori, Abraham vjerova Bogu i uračuna mu se u pravdu ili pravednost. I prijatelj Božji nazva se. Vidite dakle da se djelima čovjek opravdava, a ne samo vjera. Znači on ovdje naglašava da se čovjek opravdava ne samo vjerom, nego i djelima, odnosno kasnije kad čitamo i vidimo, da ne djelima koja mi proizvedemo, nego djelima koja su proizvod te vjere. A u Rimljanima kaže četvrto poglavlje, kaže Pavao, znači drugu stranu slike govori, ili drugu stranu medalje, što ćemo dakle reći, što je Abraham, otac naš, našao po tijelu, doista. Ako je Abraham po djelima opravdan, ima se čime dičiti. Ali ne pred Bogom. Pa što veli pismo? Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost. Onomu tko radi, ne računa se plaća kao milost, nego kao dug. Onomu tko ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uračunava u pravednost. Znači, Pavao naglašava da je vjera ta koja je spasila ili Abrahama i po čemu je, što mu se uračunava u pravednost, ne djela, a znamo da je Abraham imao i djela. Nije samo pričao ja vjerujem, a djelima pokazivao suprotno, nego je djelima živio ono što je vjerovao. E sad, Jakov naglašava taj dio da djela koja su potrebna nisu djela koja mi sami nametnemo, nego djela koja rezultiraju tom vjerom. Znači, vjera mora proizvesti djela, a djela ne moraju proizvesti vjeru. Postoje mnogi ljudi koji imaju djela, ali nemaju vjere iza toga. A postoji oni koji imaju vjeru i ako je ta vjera ispravna, onda su se obavezno moraju pojaviti djela. Tako. E sad, kad pričamo o vjeri i djelima, postavlja se pitanje, dobro, pa šta je to vjera? Ova vjera o kojoj mi pričamo, ovdje prorok kaže da je vjera otkrivenja. E sad, kad bi pitali odakle mu to ili kako to može reći, pa ima ovdje jedan stih, pročitali smo ga, kaže ovako: vjera pak je jamstvo onoga čemu se nadamo, dokaz onih stvarnosti koje ne vidimo, po njoj su stari primili svjedočanstvo. I onda kaže: vjerom spoznajemo da su svjetovi oblikovani riječu Božja. Znači, vjera je nešto što dovodi do spoznaje ili razumijevanja. I to je isto ono što otkrivenje radi. Otkrivenje nam daje razumijevanje. Znači, vjera kao takva je sredstvo spoznaje, kao što je ovdje prorok kaže da je vjera otkrivenje. Vjera je sredstvo koje dovodi do otkrivenja ili do spoznaje, ista stvar. I kaže ovako: ali crkvi nevjesti uznesenje je njoj otkrivenje. Znači, kad pričamo o uznesenju i želimo ići uznesenje, onda moramo shvatiti da je uznesenje zapravo otkrivenje, da nam Bog mora otkriti nešto i vjerojatno fali neki dio toga uznesenja koje mi ne razumijemo ili nama osobno nije postalo otkrivenje i zato smo još uvijek tu na zemlji. Kaže, ono je njoj otkriveno, to je otkrivenje. Istinska Kristova nevjesta će čekati na to otkrivenje uznesenja. Znači, prvo govori o otkrivenju uznesenja. Znači, kao što za otići uznesenje nam treba vjera za otići uznesenje, odnosno potrebno nam je otkrivenje uznesenja, da nama Bog osobno, lično otkrije naš uznesenje, tako za sve drugo u svom životu, bilo koje drugo obećanje koje postoji u Božoj riječi, da bi ga dosegnuli, Bog nam ga mora otkriti. Sad razlika, recimo, kad pogledamo Petra, prvi put kad se neko objašnjava otkrivenje, objašnjava se u Mateju 16. poglavlje, gdje je Petar rekao za Isusa, kaže da je on Mesija i onda mu Isus kaže: blago tebi jer to nisu otkrili krv i meso, nego Otac moj koji je na nebesima. Znači, to što je Petar rekao nije naučio, nije mu neko čovjek predao, nego mu je Bog otkrio. I radi toga Petra ništa nije moglo maknuti od Krista, bez obzira koliko je imao slabosti i tako dalje i mana, ostao je uz Krista jer mu je to bilo otkriveno ko je Krist. E sad kaže, to je otkrivenje, jer vjera je otkrivenje. Ne možete imati otkrivenje bez da je ono vjera. Vjera je otkrivenje jer je to nešto što vam je otkriveno. I opet kaže, vjera je otkrivenje. Vjera je nešto što vam je bilo otkriveno, kao što je bilo Abrahamu. Da je mogao bilo što suprotno onom što mu je bilo otkriveno smatrati kao da nije. Dakle, vjera, to je ono što je vjera. Vjera je otkrivenje od Boga. I crkva je izgrađena na otkrivenju, ukupno cijelo tijelo. Što je vjera? Kaže u Pomazanici na kraju vremena 65. Dodaham, kaže, vjera je nešto što vam je otkriveno, što još nije, a vjerujete da će biti. Vjera je otkrivenje Božje volje, tako je po otkrivenju. Crkve danas čak ni ne vjeruju u duhovno otkrivenje. Vjeruju u dogmatično naučavanje nekog sustava, a onda kaže on, po otkrivenju je Abel prinio Bogu bolju žrtvu nego što je ona od Kajina. Ono što Bog svjedoči bio je pravedan. Nadam se da to vidite, vidite li gdje mi živimo, vidite li čas. Znači, kaže, Abel je, kaže tamo u Hebrejima što smo čitali, vjerom je Abel prinio bolju žrtvu, a znamo da ta vjera koja je bila dana Abelu je bio dar od Boga, kojim je njemu bilo otkriveno u čemu se, šta je bio prvi grijeh. Recimo, on je znao da je problem bio u miješanju krvi, zato je prolio krv, dok Kain koji nije imao otkrivenja, a imao je djela, isto je sagradio oltar, prinio žrtvu i tako dalje, on je mislio da su njegovi roditelji jeli jabuku, pa je prinio jabuku i bez tog otkrivenja koje on imao prinoseći plodove na oltar, a imajući djela, bio je izgubljen, odnosno odbačen od Boga. Dakle, element koji Bog zahtijevao je vjeru, a vjera je zapravo otkrivenje. Nemoguće je imati vjeru bez otkrivenja. Ne možeš imati pravu vjeru što Bog hoće od tebe bez otkrivenja Božje volje. E sad, kao što sam rekao, vjera je dar, i to prorok ovdje kaže, ali objašnjava kakva vrsta dara. Dakle, kaže, postoji stara izreka koja kaže dokazi i vjerovat ću. Dakle, postoji jedna od naša država u njihovoj naciji u Americi, imaju uzrečicu, ja sam iz Misurija, pokaži mi, vidite, drugim riječima, dokaži mi to, ja sam iz Misurija. Ali kaže, to ne funkcionira uvijek, jer Bog u svakom dobu ispunio je i dokazao djelo koje je on odredio za to doba i rekao to u svojoj riječi, i svaki put kad je Božja riječ bila potvrđena u dobu, većina je to odbacila. Dakle, dokaži i ja ću ti vjerovati, ne vrijedi. Vjeru možete imati jedino kad vam Bog da vjeru. Vjera je dar od Boga. Znači, vjera nije temeljena na dokazima. Zašto? Zato što je Bog mnogo puta kroz prošlost nešto napravio i to dokazao i ljudi i dalje nisu vjerovali. Vjera je zapravo dar od Boga, vjerovali su oni kojima je to Bog dao. Kaže, koliko god religiozni možete biti, ipak to zahtjeva, kaže, morate imati vjeru. Vaša vjera može jedino počivati, ako ste kršćanin, na dokazanoj Božoj riječi. Znači, osim što je vjera dar od Boga, ona im mora na nečemu počivati, i to na čemu mora počivati, prorok kaže, je na dokazanoj Božoj riječi. I evo što kaže još za vjeru, kaže, dar vjere nije nešto što vi uzimate i s time nešto napravite. Znači, ako želimo imati vjeru za otići uznesenje, ne treba, nije da mi uzmemo dar vjere i odemo uznesenje. Nego kaže, dar vjere je da se vi samo maknete sebe s puta, dar je maknuti sebe s puta. Znači, šta vjera kao dar radi? Ona eliminira nas kao ljude i našu intervenciju i omogući nam da se prepustimo Bogu da Bog napravi. Zato djela kad dođe vjera nije nešto, mi ne dobimo vjeru da prestanemo krasti ili da počnemo živjeti svijetim životom, pa onda mi to živimo, nego dobijemo vjeru koja nam omogući da mi umremo sebi i dopustimo da Krist to radi i živi kroz nas. E sad, spomenuo sam da vjera mora biti utemeljena na nečemu. Znači, pričali smo šta je vjera do sad i da je to otkrivenje i naglasio sam neke stvari. E sad, postoje neki uvjeti za vjeru i ima 3-4 stvari koje želim tu spomenuti. Prva koju prorok kaže i osnovna kaže da vjera mora biti utemeljena na nečemu. Kaže, svatko mora imati nešto u što je siguran. I upravo tada možete utemeljiti svoju vjeru kad ste sigurni. Dok niste sigurni, ako postoji pitanje, ostavite to na miru dok niste sigurni. Znači, kaže, vjera mora biti utemeljena na nečemu. Prvo kaže na dokazanoj Božoj riječi, sada kaže, mora biti utemeljena na nečemu na čemu smo sigurni. Ako ne možemo usidriti svoju vjeru na Božju riječ, ako imamo sumnje u Božju riječ ili bilo šta drugo. I tu onda navodi ovaj primjer koji sam rekao, da uzima bočicu sa uljem i kaže da se vjera temelji, kaže, vjera mora imati mjesto pod počinka, a sve što je suprotno Božjoj riječi, u tome vjera u Boga ne može imati mjesto počinka ako to nije Božje obećanje. Znači, vjera se temelji na Božjim obećanjima, na Božjoj riječi. U propovjedi Jahve Jireh, drugi dio, kaže, prava vjera počiva na čvrstoj stijeni obećanja Božje riječi. Ona se ne miče, prava vjera je usidrena. To je jedini način da možete imati vjeru, da vjerujete da imate. Vjera mora imati mjesto za usidriti se negdje i mora se usidriti na neko mjesto. A ništa ne može biti čvršće od riječi Božje, jer je riječ Bog. To je ono što uči Biblija. Stoga, kad Bog kaže bilo što u ovome u Bibliji, vjernik to može potvrditi sam. Sve što on kaže. Dakle, vjera prvi uvjet da bi imali vjeru je da ona mora se držati nečega. Moramo biti utemeljena na nečemu ili počivati na nečemu, i to je, što znamo, Božja riječ, dokazana Božja riječ. i sve što je suprotno, vjera se ne može toga držati. E sad, postoji jedna stvar, ove stvari koje sam ja rekao, više manje su većini ljudi i vjernicima i onima koji čitaju Bibliju i poruku poznate. Ali, e sad, dolazi jedan drugi dio, ovo možda niste čuli, a evo što kaže prorok. Kaže, za vjeru, motiv i cilj moraju biti ispravni. Kaže, ali prvo, vidite, vaši motivi i ciljevi moraju biti ispravni. Vi morate imati razloge za ovo. Bog vam ne daje te stvari samo zato jer ste ih tražili. Znači, kad dođemo kod Boga i tražimo neku stvar, kaže Biblija da ako tražimo i vjerujemo i ne posumnjamo u svom srcu, da će nam Bog, da je Bog dužan to dati. E sad, kaže, prvo, znači, dolazimo u Bogu, moramo vjerovati. A da bi imali vjeru za nešto što tražimo, Bog će nam neće dati samo zato što smo ga mi tražili. Kaže, prvo, što je uvjet da su vaši motivi i ciljevi zašto to tražite od Boga ispravni. Kaže, i ne možete tražiti u vjeri ako zato ne postoji pravi cilj da bude u volji Božoj. Recimo, čovjek ima bolesnu ruku i traži Boga da mu iscijeli ruku da može lupi šamar nekom. Bog to neće napraviti. Znači, postoji cilj zašto nešto tražimo i motiv. I kaže, razumijete li, ako želite ozdraviti, zašto želite ozdraviti? Vidite, ako želite biti iscijeljeni, što je razlog zbog kojeg želite biti iscijeljeni? Što govorite Bogu? Što mogu učiniti sa svojim životom kad budem iscijeljen? Vidite, morate imati motiv i cilj, a oni moraju biti u skladu s voljom Božjom. A onda, kad vam je vaša vjera otkrivena, i Bog po svojoj suverenoj milosti stavi vjeru unutra, tada je gotovo. Znači, prvo što ispitamo se kad tražimo kod Boga su motivi i cilj. Zašto nešto tražimo, koji su nam motivi kao pokretači i što s time želimo postići. Motiv je ono što čovjeka motivira da krene, a cilj je ono što želi na kraju ostvariti. Ako je to ispravno u skladu sa Božjom riječom, onda kaže, kad vam je vaša vjera otkrivena, znači vjera koju mi trebamo za to, mora nam biti otkrivena. A da bi dobili vjeru, moramo slušati, vjera dolazi slušanjem i to slušanjem Božje riječi. Isto ponavlja u propovjedi paradoks 64. kaže, ali to zahtjeva motiv i cilj. Naravno, morate imati razlog za to. Ne možete imati vjeru ako nemate neki razlog. Kao što sam pokušao reći sinoć, neki ljudi imaju vjeru u svoj udžbenik, neki imaju vjeru u nešto drugo, ali ovisi o tome gdje je vaša vjera. Ja želim vjerovati Božju riječ, ono što ona kaže da je istina. Zatim moram vidjeti je li to njegova volja ili nije. Zatim, ako je to njegova volja, moram provjeriti svoj cilj za to i zatim svoj motiv iz kojega to čini. Znači, tu je on dao jednu formulu, jednostavno kaže. Prvo, kažem da bi nešto, imam vjeru, odnosno kad tražim vjeru, prvo što moram pogledati moj razlog za to. Onda, u što je utemeljena moja vjera? Kaže, neki vjeruju u neki crkveni udžbenik ili teologiju i razno razne stvari. Znači, prvo, imam razlog. Drugo, na čemu se temelji moja vjera, to je Božja riječ. Treće, je li to Božja volja ili nije? Moramo naći u Božjoj riječi da li je ono što on traži Božja volja ili nije. Kaže, ako je to Božja volja, četvrto, moram provjeriti svoj cilj. Zašto želimo ostvariti time? I peto, koji je motiv koji me u tome pokreće. E sad, postoji još jedan uvjet za vjeru, koji prorok kaže i nalazi se, citira Mateja 11. poglavlje 24. Isus kaže ovako, stoga vam kažem, sve što god moleći zaištete, vjerujte da primate. I bit će vam. A kad ustanete na molitvu, oprostite ako imate što protiv koga, da i vama Otac vaš, koji je na nebesima, oprosti prijestupe vaše. Ali ako vi ne oprostite, neće ni Otac vaš koji je na nebesima oprostiti vaše prijestupe. Znači, prorok onda u toj propovjedi kaže, propovjedi savršena vjera, imamo je prevedenu, 63. godine, kaže, dakle, vjera se temelji na oproštenje. Znači, jedan drugi uvjet da bi imali vjeru je oproštenje. Znači, spomenuo sam tu da je vjera mora biti na nečemu utemeljena, zatim moramo provjeriti naš razlog, zašto tražimo vjeru, onda da li je to u skladu sa Božjom voljom i onda provjeriti svoje motive i cilj. E sad, kad pričamo o vjeri, šta je to vjera, sve izgleda ovako prilično komplicirano i mi kao ljudi to možemo odnosno skloni smo da to prilično otežamo i zakompliciramo i smatramo da je vjera nešto nedostižno ili jako teško da postići. Ali međutim, postavlja se, kad čitamo poruku, Abraham kaže da to nije tako. I naslov ovoga što bi ja rekao je upravo kreće iz ove misli koju Abraham ovdje prezentira. Ako prije toga pročitamo, zato što će se vraćati na taj dio u izlasku 12. poglavlje, znamo onu priču kad je prvi put bilo zapovjedeno da naprave pasku, da su morali uzeti janje, 14. dan ga prinijeti i onda su morali uzeti krv i tu krv su morali staviti na dovratnike i nadvratnik i sve je to simbolika i da Abraham u propovjedi znak objašnjava po čemu je to, čega je to simbolika. Kaže ovako, zatim sazva Mojsije sve starješine Izraelaca te im reče, idite i pribavite janje za svoje obitelje. Ono što je značajno ovdje primijeti, da ovo janje koje su oni pribavili nije bilo za njih osobno, nego jedno janje za cijelo obitelj. Znači, opet vraćamo se na onaj stih koji kaže, vjeruj, spasit ćeš se ti i sad tvoj dom. Opet ovdje je bilo janje koje je vrijedilo za spasenje cijele obitelji. I kaže, žrtvujte pasku, onda uzmite kiticu izopa, zamočite je u krv što je uz djeli i poškropite krvlju iz djele nadvratnik i oba dovratnika. Neka nitko ne izlazi preko kućnih vrata do jutra. Kad Jahve bude prolazio da pobije Egipćane, zapazit će krv na nadvratniku i na oba dovratnika, pa će mimoići ta vrata i neće dopustiti da zatvornik uđe u vaše kuće da hara. Znači, ova priča i propovjed poznata je koja je čitao zna o čemu prorok govori. Malo će on tu spomenuti, međutim postoji jedan detalj ovdje koji kaže, onda uzmite kiticu izopa, zamočite je u krv što je uzdjeli i poškropite. Znači, kaže, postoji krv, krv janca, što je simbolika Kristove krvi. I tu krv je trebalo uzeti i staviti na vrata svoje kuće. I značila je spasenje od anđela zatvornika, a stavljala se ili nanosila se ili stavljala se koristeći kiticu izopa, koristeći izop. Izop je jedna biljka i prorok sad tu objašnjava pročitaću. Znači, znamo da je janje koje je bilo prineseno kao paskalno janje, njegova krv je simbolika Krista, što sam rekao, i njegove žrtve na Golgoti. E sad, mi danas ne možemo otići i iskopati na Golgoti i naći negdje Kristovu krv i to staviti na vrata svoje kuće. I da nađemo tu krv, ne bi imali nikakve koristi. Zato što Kristova krv kao tekućina nije ono čime smo mi spašeni, nego u toj krvi se nalazio Duh Sveti koji je postao dostupan vjernicima. E sad, ako mi uzmemo Duha Svetoga i stavimo ga na vrata svoje obitelji, onda svi oni koji se nađu iza toga su spašeni. E sad, a da bi stavili tu krv, odnosno ono što je nekad bila krv, a danas je Kristov duh, koji su se izopili. Prvo objašnjava na više mjesta i pročitat ću zato što meni se dopada koliko on pojednostavljuje vjeru i govori šta je zapravo taj izop, koja je primjena toga. Kaže, govorio sam o tome u Houstonu ili negdje neku, ili mislim u Dallasu, znak. Znači, propovjed znak imate, ako nemate za nju, znakom kaže da je osjećao na toj propovjedi imao najveću inspiraciju nakon pečata koju je ikad imao dok je propovjedao neku propovjed. Znači, propovjed znak prevedena 63. godine i ako nema, ako želi, samo kažete pa ćemo vam donijeti. Kaže ovako, vidite, Židov je mogao pokazati dolje u Izraelu da je Židov po obrezanju. Ali Bog je rekao, kad vidim krv, a krv će vam biti znak. Dakle, obrezanje kao takvo nije bilo znak, znak je bilo krv. Život koji je bio u krvi nije mogao doći na onoga koji je prinosio žrtvu. Znači, kad su Židovi uzeli janje i zaklali ga, u toj janjetu je bila krv. Prolili su krv i s tog janjeta je izašao život. Taj život janjeta nije mogao doći na onoga koji je prinosio žrtvu, jer je on, ovo je životinja, a ovo je čovjek. E sad, kaže, pa to je bilo životinski život, to je bila samo sjena koja je vodila do pravog života. Zatim kemija, sama krv, trebala je zacrveniti vrata i dovratnike vrata. I kaže, stav je izopom koji je uobičajan korov, pokazujući da vi ne morate imati neku super vjeru. Vi jednostavno morate imati istu tu vjeru koju imate. Kao što imate da upaliti svoj automobil i doći u crkvu. Razumijete li? Mnogi ljudi misle da moraju biti nešto, ali ne. To je pogrešno. samo uobičajna vjera, ona je sve što morate imati za staviti krv. Slušajte riječ i vjerujte riječ i stavite je riječ, to je sve. Samo korov za pokupiti svugdje tamo u Palestini bio je taj izop, samo mali korov koji je rastao iz pukotina u zidu i okolo zamočen u krv i ona stavljena na nadvratnik i dovratnik. Znači, prvo kaže, mi ponekad zamišljamo da bi trebali za ovu krv koju su oni morali staviti na svoja vrata i dovratnike, da je kad mi to primijenimo u našem životu i kad želimo to isto pravo, pozvati se na isto pravo, mi to prilično iskompliciramo. Kaže, to s čime su oni stavljali tu krv je obični korov. Gdje god se okrenete, možete ga naći. Kaže, ne morate imati neku super vjeru. Kaže, to je vjera kakvu već imate, kao na primjer, kad upalite svoj automobil i dođete u crkvu. Ja sumnjam da smo mi mislili danas kad smo palili auto i išli ovdje, koju sam ja vjeru imam da upalim ključ i da dođem tu. Ali prvo kaže da je to ta vjera koju mi primjerimo znak ili stavimo znak na svoj dom. I onda pročitat ću još na par mjesta kaže još neke dodatne detalje. Kaže, 60. godine, izop je baš uobičajan korov. Nalazi se u Egiptu, nalazi se u Palestini. Obično raste iz pukotina u zgradi. To je nekakav mali grm. Ima na sebi mali bijeli cvijet, baš uobičajan. Možete ga naći bilo gdje. Na što je on ukazivao? Vjeru. Izop, vjera, upravo tako uobičajena. Vi mislite da vi morate imati neku nadprirodnu vjeru da dobijete nešto od Boga. Ne morate. Jednostavnu, uobičajenu vjeru kakvu imate. Samo stavite krv. Znači, kaže, nema, ako tražimo nešto od Boga, kaže, ne treba nam neka nadprirodna vjera. Tu vjeru već imamo. Samo je moramo primijeniti. Ta vjera je svugdje oko nas, samo je treba iščupati i namazati na krv. E sad kaže, sjećate se, u noći Pashe uzeli su izop i škropili dovratnike i nadvratnike, krvju škropili krvju izopom. Jednostavna djetinjasta vjera. U propovjedi 61. godine ulazak u duh kaže ovako, kažete, pa ja sam se uvijek pitao hoće li iscjeljenje, evo što sam uvidio ljudi, kaže, evo ljudi što sam uvidio. Iscjeljenje, onda tri točkice, kaže, kad Bog dođe ovdje i dokaže sebe da je upravo ovdje među vama, znate li što je to? Vi sežete, pokušavate staviti vjeru orhidejom. Vjera se stavlja korovom, izopom. Izop je baš uobičajan korov. Vi pokušate izraditi vjeru. Vi ne možete izraditi vjeru. Vjera je tako uobičajena. To je ista vjera kojom odete i popijete vode. Ista vjera kojom vi vozite svoj automobil. Kad smo sjeli u svoj automobil, niko nije razmišljao, ajme, možda mi ovo danas zadnji dan, pa ću poginuti, ajme, koji me strah i odustao od vožnje. To je, sjeli smo u auto i vjerujemo da ćemo doći s točke A u točku B. I prvo kaže, to je ta ista vjera, takvom vjerom vi primijenite znak. Kaže, ljudi mnogo puta pokušavaju naći orhideju da s nju umoće u krvi i stave na svoja vrata i do vrata. Kaže, sad će on to ponovno još jedan put spomenuti, pa će reći još jednu stvar vezano za to. Kaže, vidite, ona je jednostavno uobičajena. Vi, pa izop, možete ga naći da raste na zemlji, spukotina, u zgradama, svugdje. A kad su oni stavljali krv izopom, stavljali su vjeru. Znači, stavljanje krvi izopom je simbolika našega stavljanja vjere. Vjeru stavite krv jednostavnom uobičajnom stvari pomoću korova vjere. Prorok naziva vjeru korovom, koji raste svugdje. A vi pokušate gledati svugdje uokolo i reći, kad bih samo mogao naći orhideju da stavim svoju, ono što ja vjerujem u Isusa. Kad bih mogao samo segnuti i dohvatiti orhideju. Ne trebate orhideju, uzmite korove koji su upravo kraj vas. Uzmite vjeru kojom idete kući. Uzmite vjeru koja vas je dovela ovdje. Stavite večeras tu istu stvar i gledajte šta će se dogoditi. Znači, ovo je uputa koju mi možemo iskoristiti. Kaže prorok, stavite večeras ili stavimo ovo popodne, tu istu stvar i gledajte šta će se dogoditi. Nikada neće biti sumnje u tvom umu ako je to stvarno, ako je krv stavljena takvom vjerom. Ne brini se. Ima još dva puta, malo se ponavlja, ali ponovit ću možda da naglasim. Znate, mnogo puta mi pokušamo stegnuti po nešto za neku vrstu vjere. A vi ne morate imati neku super vjeru da budete iscijeljeni. Jedino što morate imati je upravo uzeti vjeru koju imate. Znate, u Bibliji je krv bila stavljena na vrata izopom. Naša braća propovjednici znaju to. Izop je jednostavno uobičajen korov. A što je to? Ljudi danas pokušavaju stegnuti da bi našli orhideju, da s njom stave krv. A krv se čak ni ne stavlja orhidejom. I čak da nađete nadprirodnu vjeru, čak da nađete super vjeru, o kojoj ljudi, kojoj mi često težimo, kaže, ona nije ono s čime bi trebali staviti krv. Ona ne služi za staviti krv. Kaže, stavlja se sa izopom uobičajena svakodnevna vjera. Vi ne morate imati nekakvu super vjeru. Kako ste došli ovdje? Kako znate da ćete otići? Kako možete voziti svoj automobil? Kako znate da možete pomaknuti svoju ruku? A vi to jednostavno podsvjesno učinite. Zato što vjerujete da možete to učiniti. Dakle, na taj način vi vjerujete za svoje iscijeljenje. To je jednostavno riješeno i to je upravo sve. Nije potrebno neko veliko obrazovanje, nešto super duper, ništa nešto super. Potrebna je samo običajna vjera u Boga. Samo vjerujte to kao što bi vjerovali ako bi vam majka rekla da će vam nešto dati. I ovdje opet da dakle, još jedan put sad ću samo spomenuti, kaže opet za vjeru da je taj izop, da je to jedna običajna vjera, kaže vjera kako imate za doći u crkvu, vjera kako imate za otići, vjera za upaliti svoj automobil, vjera za pojesti svoju večeru. Ja sumnjam da neko prije nego što ide jesti večeru, odnese na analizu u ne znam, neki institut da provjere da li je to zdravo, nije ili zaraženo ili nije. Jednostavno čovjek vjeruje da to u redu, uzme i pojede. E sad, ako je to tako jednostavno, evo što prvo kaže. I sad ću završiti, imam još dvije misli, onda ću završiti. Kaže ovako, dakle, u propovjedi pozivanje Isusa na scenu u 64. godine, kaže, dakle, ovdje je Gospođa, a sada ona boluje od dijabetesa. A vjeruješ li da mi Bog može reći tko si? Bi li to postiglo da vjeruješ? Ti si Gospođa Martina. Ako je to točno, podigni svoju ruku. Vidite, samo imajte vjeru, nemojte sumnjati, vjerujte. Dakle, što je ona dotakla? Želim pitati slušateljstvo, što je ona dotakla? Tu je žena sa svojom podignutom rukom i moja je također podignuta pred Bogom. Razumijete li? Ona je nešto dotaknula. Upravo jednostavna, mala žena, to zapravo da vam kažem istinu. Dakle, vidite je. Dakle, vidite, je li ovo istina? To ju je iznenadilo. Ona nije znala da ima toliko vjere. Kaže, vjera nije nešto što si vi proizvedete, to je nešto što imate. Razumijete li? Ona je bila iznenađena. Čak se upravo sada žena osjeća drugačije nego što se osjećala prije nekoliko minuta. Ona zna da joj se nešto dogodilo. Znači, imamo ženu koja je primila svoje iscijeljenje koja se iznenadila da ima vjeru. Koja nije znala da ima toliko vjere. Zašto? Zato što prvo kaže da je vjera korov. Vjera nije orhideja koju teško nađemo. Vjera je korov koja je svugdje oko nas. Samo mi to ne koristimo. I sad, da je to uistinu tako, sad možemo reći da je to rekao proroka, gdje se to nalazi u Bibliji, pa ja bih završio s time da pročitamo dva stiha iz Biblije u Postanku 18. Od 9 do 15, ja imam na papiru pa ću pročitati. Ova je priča koju također znamo, a kaže ovako, gdje ti je žena Sara? Zapitaju ga. Eno je pod šatorom, odgovor. Onda on reče, vratit ću se k tebi kad isteče vrijeme trudnoće, a tvoja žena Sara imaće sina. Iza njega na ulazu u šator, Sara je prisluškivala. Abraham i Sara bijahu u odmakloj dobi ostarjeli. U Sare bijaše prestalo što biva u žena. Zato se u sebi Sara smijala i govorila, pošto sam uvednula, sad da spoznam naplodu. A još mi je i gospodar star. Onda Jahve upita Abrahama, a zašto se Sara smijala i govorila, kako ću rod roditi ja starica? Zar je Jahve išto nemoguće? Navratit ću se k tebi kad isteče vrijeme trudnoće. Sara će imati sina. Sara se napravi nevještom govoreći, nisam se smijala, jer se prestrašila. A on reče, jesi, smijala se. Ajde otvorite sada Hebreje 10.11. Odnosno ja, Hebreje 11. Hebreje 11. Mislim da je 11. stih. To sam krivo zapisao. Hebreji 11.11. Kaže, vjerom je i Sara zadobila moć da začne, te je usprkos podmakloj dobi rodila, jer je vjernim smatrala onoga koji je to obećao. Stoga je od jednoga i to oba mrloga nastalo potomstvo poput mnoštva zvijezda na nebu i nebrojeno pjeska na obali morske. Sada vas ja pitam, da smo pročitali samo postanka i da vidimo gdje je to Sara vjerovala. Kad je rekla ovako, zato se u sebi Sara smijala i govorila, pošto sam uvenula sad da spoznam nasladu, a još mi je i gospodar star. Onda Jahve upita Abrahama, a zašto se Sara smijala i govorila, kako ću rod roditi ja starica, zar je Jahve išta nemoguće. Navratit ću se k tebi kad isteče vrijeme trudnoće, Sara će imati sina. Sara se napravi nevještom govoreći, nisam se smijala. Jahve, jer se prestrašila. A on reče, jesi smijala. Znači, upravo što pričamo. Vjera iz ovog stiha u materiju, u ovom postanku 18, ne bi nikad rekao da je Sara imala vjeru. A Biblija kaže, vjerom je Sara zadobila moć za začne. Tako, ono što mi smatramo vjerom i ono što mi smatramo da je potrebno da se ispuni Božje obećanje, nije ono što Biblija kaže. I kad sljedeći put budemo razmišljali da li imamo malo ili puno vjere i di je vjera i da nemamo vjere, vjera je korov. I to bi možda bio i primjeren naslov, vjera je korov koji raste svugdje oko nas. To je Božja riječ, to prorok jasno kaže i Bog je to potvrdio. Naš je problem što mi često tražimo orhideju, a Bog nam je dao vjeru kao korov. Samo to uzmemo i primjenimo i vjerujemo, čekamo. Spomenuli smo da vjera zahtjeva postojanost i to je to. Amen. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za tvoju riječ i hvala ti Gospode što je nas često ili uvijek ohrabri, Gospode, i hvala ti što ono, kad mi ljudi iskompliciramo, Gospode, što si ti jednostavan i pojednostaviš. I prorok jasno kaže, imao je propovjed prije pečata, Bog skriven i otkriven u jednostavnosti, Gospode, i tako vidimo da je vjera isto tako jednostavna stvar. I prorok nas je poučio i potaknuo da, Gospode, jednostavno to primijenimo, da segnemo i uzmemo onu vjeru koju već imamo, Gospode, vjeru koju smo upotrijebili da bi došli ovdje i slušali tvoju riječ. Gospode, to je vjera koja je potrebna da primijenimo znak, da stavimo krv na svoja vrata, Gospode, što prorok kaže da je doslovno život Isusa Krista. To je vjera koja je potrebna za spasenje naših obitelji, Gospode, i Biblija kaže da je janje bilo za cijelu obitelj. To je vjera, Gospode, za uznesenje i tu je oko nas, Gospode, i ne želimo više tražiti orhideju, nego posegnuti za izopom, primijeniti ga, Gospode, znajući da si ti vjeran i da ćeš ti, Gospode, učiniti ono što si obećao. Na tome se temelji naša vjera, kao što nas tvoj prorok nam poučio o čemu smo danas govorili. Blagoslovi ove riječi i da budu ohrabreni ljudima, molim te, dragocjeno Isus ovo ime. Amen.
Amen.